abandonné. Lagune ikes. Txikitan domine. Zaia prest. Zapatu, nere lagun guztiak, zeidura bidaliak, bizitza gozatu gabe, este mundure torriak. Nere lagun guztiak, zeidura bidaliak, bizitza gozatu gabe, este mundure torriak. Denetik dago munduan, pentsamendu txusten aburuan, txikitatik dituen lagunak oran, nabiritzatzen zeruan, zeruan boltak hausoan moduan, zabitatian bendian eskutan. Zerura bidaliak, bizitza gozatu gabe, beste mundure torriak. Nere lagun guztiak, zerura bidaliak, bizitza gozatu gabe, beste mundure torriak. Denetik dago munduan, pentsamendu tristen aburuan, txikitatik dituen lagunak. Horan da biltzatu zeruan, zeruan gultaka usoa moduan, txabitatian jendian eskultan.
Haupa, kaixo abon, txaperratiko entzule hemen gare beste behin, kaso honetan gurasoak zaioan. Gaurko honetan, ba, gurasotasunaren inguruan iongoaz hitz egiten, eta horrentarako baduzko gonbidatu ezberdinak. Aspaldiko abesti batekin hasiaz. Gaurko honetan hasi eta amaiera emango dotzan disko batekin isiltasuna apurtzenekin. Eta klasiko batekin jarraitzen dugu duten The Big Lie of Love. Gaurko honetan hezkuntza hitzingo dugu. Eta komunikazioaz edo aurren hizkuntzaz eta hitz egiteko komunikatzeko aukeren moduaz hitzingo dugu. Bueno, eta beraiekin daukun, helduok daukun hitz egiteko moduaz bai. Eta txapalea behingo dugu. Hori gaurko menua mendik eta maiketara horla holako kontutan ibilikoaz. Nahi baduzue ba jarraitzu hemen txapa irratian 107.6an. Gurasoak saioa da.
Difficult to admit.
Bueno, eta mentxe jarraitzen dut, txapa erratean jarraitzen duzu esan dut, eskuntza kontu eta zitzen godugula ba, gaurko irratxaioan. Eskuntzaz, pedagogiaz, kasu honetan, baratzez, ero hortu ez behi idatzi dau nere Agirrek, eta guraso puntuz argitaratuko da, laster. Telefonoan besta aldean doko nerea, opa nerea gabon.
Kaixo gabon.
Bueno, Nerea, ongi etorri beste behin, gurasoak saiora.
Eskerrik asko zuen imitekiara.
Bueno, aitzakia ezberdinak ere abilea ditu Nereakin hitz egiteko, baina gaurko honetan ba, guraso.eus-erako idatzetako ba, artikulu bat naku mai gainean, eta horretaz hitz egingo du, ondo iritzen bajatzu Nerea.
Bai.
Kontua, konperatzen dituzula artikuluan ba, eskola eta baratze bat. Nundik hartu aldo hau, konparatze hau?
Ba, metafora politxe pentsaitxat, ba, apur bat ikustarazteko, ba, hortuen bi tomate berdin ez posen moduan, ba, ba, eskolan edo harriko plazan bi ume berdin ez dauzela ikustarazteko, ez? Eta gero hortuak ba eskaketen duen dedikazio, lan, mimo, ekartzen duen sorpresak, espero bariko emaitzak, ba, bueno, ba, pixka bat horrekin be lotzeko eskolan, edo, bueno, eskuntza prozesuetan pasaiken dien gauzak.
Bai, ze irakurtzen dugu eskola, baina irakurri aldo erosein proiektu zitzailez. Eta aipatzen duzun bezala, bai gertatu da, azkenengo, bueno, azkenengo urtetan ez dakit, baina bai ukidugula ohitura, ba, aurrak zailkatzeko, etiketatzeko, mailakatzeko, ez? Ba, proiektu pedagogiko ero eskuntza proiektu ezberdinetan. Eta, bizkate, hortuan metafora honekin, ba, hau aldatu nahi duzu, ez? Ero...
Bai, hori da, apur bat hori edo zein eskola zaratago edo bai edo zein eskuntza proiektu egitasmo edo ere mutan, ba, askotan intentzio hon bat egon izan da atzutik eskutatuta dela laguntza emutiaren ez da, baina laguntze hori segun eta zela enfokatzen dan, ba, bueno, ba, erabateko eskuartziek eta erabateko, ez, eraginak edo ondo isuak, ekartzen dago, ez da ordu, bueno, ba, baratzietan ez da inbeze barazki edo hortuari bakoitza bakarkartzen eta behari espezializatako tratamendu bat egin baizik eta ez, zaintzia da pixkat globala gura izaten da eta bestera bat eren fokaiken da pixkat horti behar.
Bai, lurra zein eta alek eta testu inguru egokizena emon hortua ez, hori egiten da. Olako eskuntza proiektutan, olako eskola baten adibidez, aipatzen duzu guraso moduan bebai, ez, perspektiba hau eukitzia ba, interesantia izan aldala bebai, ez? Eta, eta gu bebai, ba, hortuan zeintza horretan, guraso moduan be parte hartzia.
Hori da, bai, pixka atorre komentatzen dutena da, ba, urte askuan epentzau izan dela, ikasle gutxi batzuk diala, eta euren ezaugarrisak dialaka, ba, laguntzia bihar dutena, laguntzia jaso bihar dauinak, eta laguntza hori ba, ba oso espezifikua izan bihar dela, edo berez isi eta orduan bori espezialistak biharreko zerbait dela. Eta ikuspegi hori ikutiak batzutan gura sumoan ere ikin duzku, ba, bueno, gure zemia doala, ba, ez baldin bada, laguntza hori jaso biharra dakona, ba, beste plano baten gelditzea, ez da? Eta gure zemia doala, ba, baldin bada, laguntza hori jaso behar dagoen abe, ba, ba, bizipena, ba, ba, erabateko izate ez da, ba, ikusten dulako, ba, gure zeme da alaba, ba, prozesu batean, nun espezialista ezberdinak, eskuartzea diseinatzen dabitzen berandako, batzutan emaitzak iristen ez diela, eta, bueno, horrelako bizipen batzuk orduan, bueno, azkenen gurtetan bueltatxo bat unxako laguntzaren ideia hori, eta pixkat hori partekatu gura neben, gurazo familiekin bebai, ba, ustetelako importantia dela gube, ba, bueno, egungo erronkak eta ezagutzea eta egungo ba, eskuntza mundu ondozen jirabirak.
Guraso moduan eskuntza proiektuan protagonista izatea eta ba, olako ideietan ba, bide lagun izatea zerbait berrixa da, ez nerea? ez dakite ondikan horma hauek, ba, familiak eta eskolan arteko artian daren horma hauek apurtzeko gai gazen, badan garaia eta hezkuntza proiektutan familiak bebai, ba, izen, bide lagun izateko aukera dukagu.
Hori da, pixkaten testuakin baita ban, nahi neben familiak hortan engaiatu edo engantzatzi ez gain da, pixkaten animatzia ez gain, ba, ikustarazte azkenien horrek ere aportatu aldozkula pila bat, eta ikasteko aukera dozko eskeni aldozkula, eta oso aberazgarria izan lehikela, eta batzutan badirudi hezkuntza proiektu, hezkuntza komunitate esaten dugunean, edo gurasoen implikazioa oso gauza potolu eta ze hitz egiten ari garela, baina adibide edo, bueno, ekintza xume eta txikinetara ekarri ala ideia hori ez da, ba, adibidez eskolatik irtera bat antolatzen baldin bada, ba pentsatu aldugu igual tutoriez gain, beste heldu bat edo bi joaten baldin bagara irtera hortara, ba igual talde hortan dagoen ikasle bati parte hartzeko barrera batzuk edo oztopo batzuk murrizten lagundu gekela, ez da, orduan, bueno, ba, ezakite, ekintzak ez diala gero hain potoluak izan behar, baizik eta pixkat, egunerokotasun hortan, pentsatzia nola bihurtu geken ikasteko eta parte hartzeko oztopuak murrizten laguntzen dauen eskola bat, edo talde bat, edo komunidade bat.
Aipatzen duzu, barreta ikasleen utxunean jarri beharrian jartzi harreta testu inguruan, ez? Eta nola sortu aldugun testu inguru egoki bat, ba, behar bereziak, enteitzen ditu izan jaun horrek, ba, lehuntzeko, gutxitzeko, ez?
Hori da, oza, pixka bat ikasleen gainetik foko konstante edo harreta konstante hori ikentzea, eta pixka bat aztertzea zer gertatzen den testu inguruan, ba, ikasle batzuk hainbat barrerakin aurkitzeko. Eta barrerak ez bakarrik ikasteko, ez, edo kurrikuluma edo edukixak aurrera ateratzeko, baizik eta barrerak baita parte hartzeko eskolako edo eskolaz kanpoko eguneroko bizitza hortan. Orduan pixkat interesgarriena da hortxe jartzea harreta.
Bueno, amaitzeko, ez, esaten duzu berriro be, ez, baratzeekin konparatzen duzu eskola, ez, eta bizi baratzea bere anistasun eta bere astasunean bizitzeko proposamena egiten duzu.
Hori da, ez, pixka eta aspertu ingo ginateke beti tomatik berdinak izango balira edo zapor berdinak ez iritsiko hasien gure plateretara eta gure sukaldetara, ez? Interesgarri zena da, ba pixka bat horre salsa hori, menesta horreik, ensalada horreik, ez? Bizitzia mutzen duzkuen nahazketa horreik, ez? Orduan, bueno, ba pixka bat hori ekartzea egunerokotasun hortana.
Ba, oso ondo nerea. Ba, hoizen, eskerrik asko metafora honegaitik eta konparaketa honegaitik. Balioko dozkuta, ez bakarrik eskola mesik eta hezkuntza proiektu ero komunitate ezberdinetan, eh? Eta, eta animo?
Oso, no, eskerrik asko zuei, eta bueno, ba, inkluso inoan danizasunan aldeko bide honetan, ba, seguru jarraitzen dugula elkarre topatzen, beraz. Laizter arte.
Laizter joko du berriro zeuen atia. Espero dugu baldintzak egotea zeuen etxian bai ordu gubetan telefono hartzeko.
Ez da beti hola izango, baina, bueno, suertia dugu ez.
Gauria, haber suertia dugu katia joko du eta ikusiko, haber, baldintza hauek badaren, ala ez daren. Eskerrik asko nerea eta beste bat arte.
Bale, bat zuei.
Ondo segi.
Ai, berdin, gau. Agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, moste musika apur batekin irutzen bajatu da. Du taldeak ingabiz, eta du taldean beste abesti bat entzungo irutzen bajatu da. Irribarrearen virus askatzailea. Du taldean at diskotik. Barrearen Bueno, tal vista es berdina beba dauzko eskuntza ninguruan, golostasuna ninguruan. Komikia gustatzen zatzue, irakurri izan duzuen noizbait Asterix eta Obelixen komikiak. Ba, pertsonai berri bat sartu da be, Asterix eta Obelixen ba, ale berri zan, eta ba, kasunetan nerabe edo gaztetxo emakume bat izango da protagonista, garaia galdatu die eta Asterix eta Obelixetako pertsonaia be aldatzen doiazte. Erromatarrei aurre egiten dutzen herri horretako kideak ez dio beti mutilak izango. Hoxe, Asterixen abentura berrien protagonista neskan eragat izango dala, Bezingetorixen alaba izango da, Adrenaline izeneko, bueno, nerabe izango da. Kuruzia, ya, sartu joko ikusteko, irakurtzeko, berse, nundik deazten, ba, historia berri horretan, eta ze papel, ze protagonista papel daukan Adrenalinek. Agenda kontuak askarraska ratxabaltan nola lagundu zeme alabei etxeko lanak euskaraz ez baldin badakizu. Izeneko itzaldixa eta hierra gongo da bihar. Atzaldeko zeitan izango da Kurtzebarriko liburute gizan. Gai politxa etxeko lanak bere baitan eta etxeko lanak nola egiten zela lagundu. Oihartzunen azaroan zeixan, taier interesgarri bat egongo da. Elkarrekin violentzi aurre eginez izeneko taier praktiko bat egingo da. Eta violentzia, ba, emakumen aurkako violentzia, ero emakumen zapalkuntza izango da aztergai. Eta honen nola aurre egin, testu inguru ezberdetan baita hezkuntza gunetan bebai. Azaroak behatzirako bi zita komentuko ditu. Aleotik osaetan, Arabako herri honetan, zuhaitzak landatu eta hasi bonbak egiteko tailerra antolatu da Gorbela elkartiak. Eguardiko goizuko amaretatik amaisitera izango da, baina bueno, interesantia moten da, zuhaitzak landatu eta hasi bonbak egiteko tailerra. Eta bizka gertutxo betoriko gaz, Arrasaten ipuin kontaketa eta tailerra egongo dalako azaroan behatzi xan, eta kasunetan Olgetar ba, dendan izango da, eta Kosimoren Katiuskak liburua eukiko dabe oinarri moduan kontaketa eta tailerrerako. pixkata aurrera ujanda, azaroak 15-16 izango da, Donosti eta Bilbon, txikitako beldurren inguruko jardunaldiak ikasi antolatutakoak. Bilbon 15an, goizez bakarrik, eta egun guztian Donostin 16an. Eta, ba, izen, aukera balen baduko zu, aukera ma, ederra izango da, ma, gai hauetaz hausnartzeko ikasi kantolatutako jardunaldi hauetan.
Zu ez darri txori zaintzen, zure esku zartatuak ni askatzen, da zure beldurra musukatzen, utzi da zu. Laburra duko eguna, zatoz lehen baile, zatoz lehen baien berandu izan baino lehen. Utzi da zuizer diotzori xukatzen, zure Espainien umela oskatzen, debeku ederonen soñeko erazten. Utzi da zu, laburra dugu eguna, laburra dugu eguna, zatoz lehen baile, zatoz lehen baile. Zer diotz hori xukatzen, zure Espainien umela oskatzen, debeku ederonen soñeko erazten. Utzi da zu, laburra baita eguna, zatoz lehen baile,
aurrera jarraitzen du Txapa Irratian zarete, 107.6an urrengo gonbidatuarekin hitz egitera goiaz. Kasu honetan komunikazioaz eta hizkuntzaz hitz egingo du. Abesti klasiko bat. Aitzol Mujikan abesti bat jarriko du.
Zubitik ikusten dituen paisaia, konartu ezinik dadil gizara joa.
Klasikoa Bergaran bertan, behintzat.
Txaketa luze bat gainean eta hor,
bueno, eta irrati honetan esango nuke.
Bizitzak beretzatzen zurik baduen pentsatzen, edo agian iraganeko kontuaz dezinak gogoratzen. Baina zubitik ikusten dituen paisaiak onartu ezinik dabi gizara joa. Txaketa luze bat gainean, botila bat esku artean eta ordoa. Bizitzak beretzatzen zurik baduen pentsatzen, edo agian iraganeko kontuaz ezinak gogoratzen. Baina bizirik ikusten dituen paisaiek ez diote inoiz irri barrerik egin nahi. Eta bera ordoa onartuaz giroa, imaginatu zen izango den datorkion geroa. Ikusten ditu bere mundu horretan, bere andre hasi.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian. Esan dut irratxaio hasi eran ba, hizkuntza kontuk izango inuzen alde batetik, eta ba, hizkuntza komunikatzeko kontuak beste alde batetik. Eta honetarako, honetaz hitz egiteko, telefonoan bestaldean irratxaio honetako lagun zarro badauko, Koldo Gilsan, zaupa Koldo, gabon!
Kaixo, Lander, gabon, zemuz.
Bueno, hemen txen, gure astasunari ari ezberdinetatik tira egiten eta gure gonbidatu ezberdinekin ikasten eta ausnartzen kontu ezberdinez.
Eta tira, beti dago zeri egin tira.
Bai, eta itzakia polita izaten da, ba, kauza ezberdinez ausnartzeko. Eta gure astasunetik astertu aldo ba, gure hitz egiteko modua eta gure komunikatzeko modua, gure semealabekin daukun hizkuntza astertuz segurazki ikasiko dugu geure gaitik, bai, geure barrura begiratzen be bai, ezta. Honetaz idatzi duzu guraso.euseko artikulu batean eta zurekin hitz egin dugu honetaz, Koldo.
Perfecto, bai, nik uste dut gai oso interesgarria dela, eta esatu zuen bezala, bai, ba, gure seme alabako aurrean ditugun aurrako beto ezagutzeko, eta gero, bai, gure buruari ere, begiratxoa egiteko ere, gai balio garria dela, uste dut.
Bai, batzutan eba sorpresak hartzen ditugu, eh?
Bai, hori da, azkuntza prozesuan sorpresak egotea normala eta ona ere, bada, eh? Ez balira egongo.
Bueno, komunikatzerako orduan hoxen askotan jartzen du, bueno, arreta jartzen du zer esaten gabizen, ez? Bialtzen du mezuan eta zer esaten dugun. Baina zer esateaz gainera nola esaten dan kontutan izan beharko ginuk, ez?
Bai, hori da lehenengo ideia eta helduon prestakuntzan komunikazioari buruz ba irakurtzen o prestatzen garenean ba, oinarrizko ideia bat ezberdintzea zer den harremanaren maila eta zer den edukiaren maila, bai, orduan, bueno, zer esaten dugu, non behitzek garrantzia badaukate eta hitze, bueno, ba dio digute askotarako, baina komunikatzerako orduan ezin ditugu modu isolatu batean hartu, ez? Azkor gehiago, ba, ez dago zabera nik esatea, kaixo, Lander, gabon, zemoz, o kaixo, Lander, gabon, zemoz. Ba, bueno, ez bestelako elementu horietan den informazioa oso garrantzitsua da. Eta, bueno, pues, ideia hauek ere nik askotan ikusten ditut, ez, bueno, pues, ikastorlako gurasoa ba, batzutan mezua dezifratu ezinean, ez? Edo hor burrukatzen eta kontua askotan izaten da ez zaitez gelditu esaten duen horretan, ez? Pasa gaitez nola esaten du, ze interpretatu ezagun zein da bere mezua, zein da bere bizipena momentu honetan, ze behar ari dizu komunikatzen. Baina, klaro, pues horretarako ireki behar dugu begirara harremanaren maila horretara, bai, nik horretzen duela gutxi ez egin zenioten elkarrizketan ere Mendizabali eta pizkatu bat komunikazio ez mehatxagarria, eta hor, egia dago, daudegako oso garrantzitsuak eta uznartzeko oso baliagarriak, nik gehituko nuke, bueno, pues egia da, hitzak neurtu behar direla, baina, klaro, hitz horiek nundik esaten ditugu, bai? Helduen komunikazioari begiratzen badiogu, bai? Gero aurren komunikazio interpretatzeak orduan beste kontu bat izango da. Baina guk geuk nundik esaten dizkiogu gauzak aurrei, bai? Pentsatzen dugulako nagusitasuna dugula, o pentsatzen dugulako o nekatuta gaudelako ja potrotaraino pazientzia agortzen zaigulako, edo azerre gaude beste zeo zergatik, nundik ateratzen dira hitz horiek, bai? Ze depende nundik ateratzen dira enzenbizipenetik eta ze sinesmenetatik, pues eragin bat izango dute harremanean, bai? Eta bueno, pues hori ere kontutan hartu behar da, bai? Esaten dana komunikazio analogikoa, edo harremanaren maila, edo pizkatxo bat ez hitzezko komunikazio horren barruan dagoena.
Aipatzen duzu ez hitzezko komunikazioari dagokionez, hori ez, ba, lehen komentau duzu, ba, mezuak badukala, esaten danak badukala garrantziaz. Beha, datu simple batzuk emateko, ez, aditu esaten dabe, uneko behatziko eragina daukala mezuak, oda zer esaten dan, eta beste guztia dala, ba, bestelako komunikazioa, ez? Oda tonua, esaten dan modua, ba, tonua, abiadura, hori dana kontutan izan beharko ginuke, eta batez be, ba, begiratik sartzen dana, ez? Jarrera, ze begira, zela mugitzen gazen hitz egiterako orduan.
Bai, bai, horre datuak, bueno, nik komunikazioko liburu batetik ateran ditun, eta beti, bai, ba, gehiago izango zala, oso garrantzitsua bai, baina datua horiek, bo, zira, nabarme, oso nabarmenak, ez, eguneko behar, baino ez da ze hitz erabiltzen ditugun, bai, horregatik askotan, ez WhatsApp bidezko komunikazioetan, inkluso telefonoz, ez, zenbat gaizki ulertu dauden, zergatik, bai, turri, ez, informazio kanal, oso garrantzitsua falta zaizkigulako, orduan, testu inguru hori, testu inguruak ematen diguna eta ikusmenak eta entzumenak oso garrantzitsua da, bai, oso garrantzitsua da helduon artean eta aurren artean ere, bai, badago niretzat psikologa eta pedagoga oso, ba, oso garrantzitsu bat, Marc Cortina aurren heriotzaren inguruan asko publikatu eta prestakuntza asko egiten dabiltzan eta Davidena. Eta berak esaten du ez askotan esan izan dela. Ez que jo, aurrak etortzen dira eta ez daukate instrukziorik, ez? Eta kontua da ez, bai, badauzkate, jakin behar dugu irakurtzen, kontua da daudela idatzita ez hitzetan, daude idatzita keinutan, daude idatzita mugimendutan, izilunetan, begiradetan, eta hori irakurtzen ikasi behar da, bai? Eta orduan, bueno, pues, pizkatxo bat nire helburua artikuloetan zen, bueno, pues, horri buruz, pizkatxo bat hausnartzea, eta aurrean daukagunean aurrez aurre gure semea, alaba, edo beste aur bat daukagunean aurrez aurre, pues, gure harreta pizkat kontziente, jese askotan gauza hauekin kontziente gizartzen dira, eta bueno, gure garuna prez dago hori guztiak gudeatzeko, ez? Baina pizkat bat kontziente egiten badugu, eta kontutan hartzen badugu, eta integratzen baldin badugu, ba, gaizki ulertu asko, eta harreman asegarriagoak izan ditzakegu, ba, esten gabiltzan, ba, umeekin, bai.
Bai, kontua da, ba, esan duzula, eduki beharko dugu, jarri beharko harreta aurrean daukogun horretan, eta aurrean daukogun pertsona horrek, bai, helduak, bai, aurrak, moten duzkun informazio horretan. Aurren kasuan, ba, txiki-txikitatik astengaz beraiekin komunikatzen, baina, karo, gure komunikatzeko modua aldatu beharko dugu, eta interpretatzeko, komunikazio analogiko hori interpretatzeko moduak bai, eta klabak aldatu beharko ditu aurrak ba, garatzen ahonditzen doi azten neurrizan, ez da?
Bai, hori da, ba, bueno, klabea nik uste dute, oinarrizko kakoa mantendu egiten dala, eta da, pizkatxo bat, horre, mai azpiti di joan komunikazio hori, mezu hori, ba, gure barnean hipotesiak egin, eta hipotesi horiek hipotesi moduan mai gainean jarri, bai, ba, nire magun, ba, noa nire alaba hueratu behar dut, eta, pues, askotan azerretu iten da, nahiago lukelako amatxoko eratzea, ez, eta, ja, falostean, ja, topatzen dut izpilu aurrean azerre aurpegia jarrita bere irudiari eta oinarekin indartzu ematen hor, ez? Zoruan hor, ja, azerre puntu bat ematen dit, ez? Pentsatu zaik, ba, jolaz bat, besterik ez. Baina, bueno, ja, jo, eba, beitu, jo, badirudi gaur azerre, zaudela, bueno, pues jartzen dut hor mai gainean, eta hipotesi bezala, bai, badirudi, eta, bueno, pues gero, horrek ekiten dut, pues ez egitea, ez dut hartzen jolaz hori, ba, beste dozein jolaz bezala, usazko jolaz, ba, zerbaitetan da bilizpiluan, ez, bueno, pues ja, hori hor sartuta, bueno, pues gero komunikazioa gure harremanan undi jun daiteken, ba, ja, aipatuta dago, bai. Horren egia da, ez horra artikulan pizkatu bat aipatzen dute adin ezberdinetan gertatu hori dena, baina, bueno, ez dala beti gertatzen dena, baina nik uste gakoa mantentzen dela, eta dibide bezala jartzen dut, ba hori, ez aurtzikiekin askotan egiten duguna, ez, ba interpretatu o bere ahotan jarri berak esan ezin ditzakeen hitzak eta bueno, pues kasu hoietan gero pentsamendu magikoan dagoen aurretan ja itzegin bai, baina edoze gauzataz itzegin handizula ere ba, ez galtzea, esaten dizun horretan ze batzutan, ze hau, ze bestea, ze bezke besteak egin du, eta orduan etorri da, eta hemen bat zegoen ezakitea animali, bueno, zer dago, kontatzen dizu norren atzean, poza dago beldurra, dago tristura eta agurra, ze egon alda horratzean. Eta hipotesi bat egin, eta hori mai gainean jarri, jo, kontatu da zen historia hau, ze tristea den, ez da? Mm-hmm. Bueno, pues, olako gakoan ikuste dut dala, bueno, batez ere guk egiteko hausnarketa eta esateko, bueno, kontziente nahi dut honetaz, kontziente izan, ez? Ze zaten ari taurronek bere mezu horrekin, eta askotan gero gertatzen dana da, ba, nagusiagoa dienean, ja, eta arrazoitzeko gaitasuna daukatenean, bueno, pues gelditzen gara askoz gehiago, ez? Baina, klaro, baina hau, eta ez, eske esaten dit, ez dela konturatu, eta hori ez da egia, eta esaten dit hau, eta ez baina, bueno, esaten dizu hori hitzekin, ez? Baina, ze beste gauza esaten ari dizu, agian ez daukala adorerik zure aurrean onartzeko hankasartu duela, eta hori begira da batek esaten du, eta orduan behar duena da baimena onartzeko behitu nik ere batzutan hankasartzen dut, eta ez da zer pasatzen. Baina, zar, hori begira da batek esaten dizu, orduan hori jarri behar da mai gainean, eta bueno, ez da erreza, kontua da ere ez da zientzia ez zehatz bat, esaten zula, kein honek esan nahi du, baina, bueno, mundu oso zabala eta aberatsa irekitzen digu harremantzerako orduan, bai, orduan, bueno, pues, badauka dimentsio handi bat.
Gure entzulea gombiatuko itxugu, ba, datorren astean argitaratuko dan artikulu irakurtzera, ba, hoxen, eta bide batez, ba, praktikan jartzera, eta komunikatzeko modua aztertzera ikustera, esaten ez dan, baina komunikatzen dan horretan arreta jartzera be bai. Ez bakarrik aurrekin, baizik eta gure artean bai, helduon artean dagoen komunikazioan be bai, gertatzen dalako, ez? Horren arreta jartzean hor, agian konturatuko gauza batzuena, mesuan ez datosten gauza batzuena, ez?
Bai, oso bide polita da, ez da erraza, baina bueno, bai, nik animatzen dut, ez da, azken finean, bueno, gauza kondo doazenean, ez, eta gure semanaren azkuntzaren, bueno, ba, gutxe gora bera bagoaz, baina beti daude gaizki ulertuak, beti daude gatazkak, eta beti daude tirabirak, edo blokeoak, oezintasunak, eta orduan, bueno, pues horiek manifestatzen dira komunikazio analogikoan, bai, eta laguntzen baldin badiego aurrei, hoieta ez ohartzen, pues zintzoagoa da izango da gure komunikazioa, eta beraiek ere ikasiko dute, ba horre bizipen horiek guztiak kudeatzen, bai? Eta gero, pues hori da, ez oso gizatu zuen bizala, gero hori bueltan etortzen zaigu heldu hoi, ze ni jartzen bali mautarre, eta besteak ze esaten didan ez berbalki, ba nahi eta nahi ez, galdetu behar dio nire buruari, ez, hor limitea jarri dio danean, edo konfrontatu du danean, ze ari nintzen esaten benetan, kontentzioa eman diot, edo ari nintzen nire nagusitasunetik arrazoi absolutua inposatzen, ez? Pues bueno, pues olako egoera tanto patuko gara. Eta, bueno, sorpresa que ongo daitezke, noski.
Eta hori, sorpresa horrek heldu, harrapatu eta bizkatxo bat besarkatzea izango da gure lana ezitzaile guraso pertsona moduan bai. Joateko gu geu, azten bai, eta ikasten gure jarreres, gure hitz egiteko moduz, eta gure semalabak dauken hitz egiteko moduz bai. Koldo, eskerrik asko beste bine telefono hartzearen ordu hauetan, eta jarraituko du basoen zure atia jotzen. Ikusiko haber balintza daren hitz egiteko ala ez.
Zeiatuko gara, usatu zaitasko, ez, etorten diren. Ohartzen garenean gauzetaz, ba, besarkatu ditzagun ohartarazitako argilun hoiek.
Hori da. Besarkatu eta lantzegin beraiekin, hori da, tokatzakuna. Konturatzen gazen kontuetaz eta kontraesanekin bebai. Bueno, Koldo, mi esker eta animo, entzungo gara laster.
Dale, Lander, mi esker zuri. Gabon.
Besarkatu, eta jo. Jarraitzen du, Utxapai Irratian, zaretela eta 17.20an. Esan dutzuet, azte artero bezala gaurko honetan betxapalea izango dugula. Badakizue, abizela Utxapai Irratiko historia irrepasoa joten, bertako ahotsen bitxartez. Eta honetarako, gaurko honetan, hogeita mapiku garren txapalea egiteko, Mikel Larraina daku telefono bestalean. Haupa, Mikel, Gabon!
Haupa, Lander, Gabon!
Gabon, bai, bueno, Mikel, txapalea, badakizu, beti danei, hemen irratit pasatzen den danei, txapaleak egitaz motik pasatzen den danei, hiru aldera eskatzen jau, hiru kontu. Alde batetik, Mikel eskatuko dutzut disko bat proposatzeko, zure izinan ondua joangoan disko bat.
Ba, nire proposamena da, Azpindu fanzinean bitarte, argitaratu zen diska bikoitza, ba, momentu hartan zeren Bergarako musika taldean ekin.
Hori, Azpindun, ba, disko isiltasuna apurtzen izeneko diskoa, disko ero fanzin gehi disko doblea.
Ba, jaldate dizaren kriston temazuak eta bebai ematozta nostalgia bat, Bergaran galei hartan zeuan mugimendua ala eta batalde pila bat oso onak eta hori. Ba, mundu guztiena izan talde bat euki, kontzertu pila bat egotezian beteta, eta guk asko flipatzen ginoan igual Zartateko, Black Sheep, Zuko, Super Cools, XZ, Fly Sheet, bueno, Fly Sheet zoizan dago, baina...
Bai, baina, igual bakarren eta ikuiz, hango, bakarrena, bakarra espada, bueno, bai, bai, bueno, bai badago...
Ez dakit, disko horrek egin globatzen dugu modu baten, nostalgia hori garai hartan zegoan mugimenduan inguruan.
Bueno, garai hartan, 2001, 2002 garren urte izango zean, zuek gaztetxo batzuk izango zeinaten, Mikel?
Jode, bai, bai, zuko una mala gu amabost urte.
Amabost urte aparte hartu zenuten diskoan, ez?
Bai. Bai, bueno, hori zan anekdotikoa, o sea, ez bai. Ez dote horre gaitxe kaukeratu, baina bai gu gau dinuan diskoko jita. Dala, txipitan nomine, hori. Baina hori, ezan, hori da anekdotikoa, diskoa bera asko gustatze jat. Aparte.
Ondo, ba, hoxe zu izena ondua joango dana. Aztindu sortzian aliakin batera, fanzina eta zedia dobliak aleatu zen, eta bertan ba, Bergarako talde guztien, mo guztien ez, bintzate, hans garai hartan hemen inguruan mobitzen ziren talde geixenen, ba, kantu bat sartu zen.
Ba,
kantu desente. Bale, ba, hoxe zure izenean ondo jongo dana. Disko bat proposatuta, bigarren lanakin jarriko zaitxun, Mikel. Irratxaio bat, aurkestia, proposatzia, zure izenean ondo jongo dana, irratxaio bat.
Ba, zeukin dagoa. Bai, gaur egun gabizena itzen, bonago jokin sortxukin batera, dala Ululu Klua.
Ululu Klua, zer da Ululu Klua?
Ba, Ululu da bizon artian, bueno, beti pintatu izan dugu batera, muralak eta, bueno, urte asko dira. Eta bera Australian zegoela eta ni Txilen, bai, ginoan berba nola baitzeko, bueno, ezkeda ideia abstraktu bat bezala. Dauko beha bai, hori bakoitzak eraztun bat ulu eta ulu, eta pixkat, ba, otxuan ulua, barruak eskatu oskuna aitzeko aitzaki, boaz aitzaki, baina nolako sentimendua bezala.
Bata Australiako ulua, bestiak Txileko uluak batein, eta baina batein dozu hemen Bergaran, eta bi uluek batein da irratxaio bat.
Bai, hori da.
Txe...
Eta hori irratxaioa, bueno, ba, ez da guazko preparatzen egitea esan, izaten da, ba, hori, ba, espresatzeko momentuko ideiak, edo gustuak, ba, muralismoa eta inguru horrek ustartu nahen beste disiplina batzuk, edo igual ba musika, eskeita, kaleko kultura, hola.
Murala gaitzak egon moduan hartu eta zuen bestelako kontu eta zitzeiteko ba, ukera, baliatzen duzu.
Bai, hori da. Dauko be bai, elkartzeko leku bat bezala, ba, gure lagunako... mural gintzan inguruan edo egin jendia, ba, edo etortzeko, elkarrizketak itxeko eta asmua, hola.
Ondo, bera, Ululu Kluba, astelenetan, ez da?
Ba, izaten da, House of Beats eta gero, behatzitatik amaretara.
Bueno, promo pixkat, gure entzuli.
Hori da.
Bale, astelenetan Ululu Kluba, ba, House of Beats eta Ululu Kluba, begual txapa irratiko, irratxe finen eta ikuak izango zate.
Bueno, hau zorbitzekin ezin da konparau, Horre dade, beste nivel baten.
Horrek, fin, abiste, bai.
Bai, gainera, itxa profesional dizauta bezala. Guria baten izan lehik, igual, elkarrizketa bat nahiko landua eta beste baten ba ez hori ba saio musikal bat gustatzen jaun musika sorrinekin eta
oso ondo ba hori
hainbeste pretentzio
hori jarriko dugu zure izenan ondua bale isiltasuna apurtzen eta ululu kluba ez da irratian indosun irratxeio bakarra ez Mikel?
Ez ba justo Jokin egin beba ginean ba mala urtekin ez da eskertakit zenbat, ba, kakainot zeukan, izena zeukan irratxaio bat.
Zela barkatu?
Kakainot. Zala, erabiltzen gino alako gara jortan traka zabalak eta.
Bai, oso, kagauak, moda zen.
Baina, bueno, zan podcast aldu baino lehena, bazik hori dana uinetan galdu zan.
Pena bat, igual eukiko irratxaio bat ondik aremen grabauta,
eh? Ez tot uste, ez
esan grabatzen. Bueno, pena bat. Igual bat ematik etxetik, kasetien.
Gauza batu jutian doa.
Bai, ez, ondo dago. Erki, bueno, hemen irratxaioa ba, urkestutan, gure entzulean eba dintzutio, badakixe, ba, horre, astelenetan aukera. Eta aurrera ingo dugu, ja, irugarren lanakin, eta azken ingo lanakin jartzen dut, Mikel, zer da zuretako, zer izen da zuretako txapa irratia?
Ba, ber, salen pasadoztazu eta pentsau pixka, dago. Ba, niretzat, alde batetik, ba, ulu kluba, ba, hori, espresio gune bezala erabiltzen dugu, ba, musika, ideiak, eta interesatzen jaun jendiakin, ba, elkartzeko eskusa bezala, no? Eta beste alde batetik, ba, txapa entzule bezala, txapa entzule bezala, ba, berrarako jendia entzutia berbaitzen, eren ideia, gogo eta bizitza ere eta bizipenen inguruan ba goza bat iruditza ja. Igual komunikabide generalistetan agertu hori ez dian ikuspuntu eta hausnarketa izaten dira. Eta oso aberaz garritxak eta hori entzuteko. Azkenian behar den horian itxot lan eta podcastak nahi kontzute ditut. Eta txapa ibai emuta ja, kaina bizkar.
Zer aldatu da, irratiz entzuteko, oine, aldatu da, irratiz abeti egon da hor, baina moten dagoen berpizkunde bat badaukala podcasten bitxartez, ez? Jendiak ero, eta ordenaren parian lan egiten da, ordenaren parian dago, eta dauka aukera entzuteko.
Bai, eta globala da, eh? Ez bakarri lanian, igual, mendikara juten, tirola itzen entzuten da, jendian podcast asko, daneti dago, bai.
Oso, ondo, Mikel, ba, bueno, zue alea beginda, hiru lanak beteta, eskerrik asko.
Eskerrik asko zure lan.
Ba, ondo segita, animo, Mikel.
Ai, berdin, gabon.
Jarratxuko isiltasuna apurtzen entzuten, ze entzungo zinuke disko hartatik?
Ba, igual sartateko.
Sartateko jarriko du, ederki, abertu patzen duten sartateko.
Ba, dauka zaldi bat hor... Imaginatzeko nadikeria nagusitu da gure gizartean, representatzen da bastante.
Oso, ondo, ba, iruditzen mojatzu, sartatekokin amaituko elkarrizketa eta amaituko irratxaioa, bai? Oida, vale?
Perfecto.
Ba, eskerrik asko, Mikel, eta animo, ondo segi? Venga, jaio. Bueno, eta honekin amaitzen dugu gure gaurko saioa, eta Mikelek esan bezala, proposatu bezala, sartatekokin... Ba, jarraituko dugu. Igual, sartateko kideren badu da, pasauzan txapa eratetik, bauko gogua beraiekin txapalea egiteko. Beste ibare, honekin amaitzen dugu gure saioa. Gaurko honetan, gai ezberdinak izan ditu, hezkuntza kontuta hitz egin dugu Nerea Agirrekin, komunikazioa hitz egin dugu, hitz egiteko modu asko logik izan zekin, eta Mikel Arrainak txapalea indosku. Hori zen da gaurko saioa, sartateko kin amaitzen dugu hemen, astinduko isiltasuna apurtzen zedetik, atratako abesti honetatik. Talde, aspaldiko bergarako talde batekin. Aio!
gara Dada irrebelatuko Imaginatzeko nagikeria Nagu zintu baina gure bizartean Dena zintiztu Dena mausoka kumplitu Bizitzari metanismoa kuriositatea Eldo! Bizitzaren mekanismoa kuriositatea Aldo! Batu zazoi duna! Azto! Izan zau nadin zara bieratzen gaitu Bere sistema barruan jarraitzen badugu Azurtitzagun baldean! Aborto!